คุณกำลังฟังพอดแคสต์ไวท์ทอง Channel เกิดมาบ่นบ่นที่มันมีต้องบ่นบ่นให้ต้องบ่นบ่นไม่ได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไวท์ทอง Channel Podcast นะครับเกิดมาบ่นกับลุงหมูภาวิตนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่31มีนาคมนะครับ2565เป็นอีก EP นึงนะครับที่ลุงใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการลงเสียงในครั้งนี้นะครับทุกครั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเนื่องจากว่าง่ายแต่ตอนนี้ก็อยู่หน้าคอมก็ใช้คอมซะหน่อยเพราะฉะนั้นหน้ามีเอฟเฟคนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่มีการรับสมัครผู้ที่ต้องการจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครพูดผิดครับไม่ใช่จังหวัดนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูสิเขาใช้คำว่าอะไรนะผู้ว่าเขาวงเล็บผู้ว่าแล้วก็ไม่ใช่วงเล็บปิดมันเป็นผู้ว่าแล้วก็ประยันน้อยอ่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้คำนี้ดีกว่าครับเต็มๆนะครับที่ลุงบอกว่าใช้คำว่าผู้ว่ากรุงเทพเพราะอะไรในความเป็นจริงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ลุงไม่มั่นใจแล้วนะว่า76หรือ77จังหวัดถ้านับเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ย77หรือ78หรือประมาณเนี้ยแต่ถ้านับเป็นเรื่องเป็นราวว่าจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพไม่ถือเป็นจังหวัดนะครับกรุงเทพใช้คำว่าจังหวัดกรุงเทพเนี่ยตามราชการไม่ถูกต้องกรุงเทพเป็นเมืองหลวงและเป็นเขตปกครองพิเศษใช้คำนี้ดีกว่านะครับไม่ใช่จังหวัดตามทางการอ่านเลยดีกว่านะครับอันนี้มีข้อมูลในมือด้วยไม่เดี๋ยวจะหาว่าพูดเอาแต่ปากเปล่านะครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการพาณิชย์การสื่อสารและความเจริญของประเทศเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาครับมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านแบ่งกรุงเทพออกเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งพระนครและก็ฝั่งธนบุรีโดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,568.373 ตารางกิโลเมตรมีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่า5ล้านคนซึ่งความเป็นจริงมากกว่านั้นบางคนก็มาอยู่โดยไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนบ้านนะครับทำให้กรุงเทพเป็นเอกนครนะครับวงเล็บภาษาอังกฤษว่า Primate City แล้วก็ศูนย์ชุมนุมอื่นของประเทศไทยด้อยความสำคัญลงคือแปลว่าอะไรวะเนี่ยแล้วยังงงนะครับมีผู้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครเป็นเอกนครที่สุดในโลกเหตุผลดังนี้ครับเพราะว่ามีประชากรมากกว่าจังหวัดอันดับ2เกิน40เท่าครับอันนี้คือเป็นนิยามของกรุงเทพมหานครทีนี้มาถึงกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทยนะครับมิได้มีสถานะเป็นจังหวัดคำว่ากรุงเทพมหานครนั้นยังใช้เรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงก็สกสขรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากที่เกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าถ้าพูดตามหลักกรุงเทพไม่ใช่จังหวัดกรุงเทพเป็นเขตการปกครองพิเศษแล้วในประเทศไทยนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นเขตการปกครองพิเศษอยู่อีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือเขตการปกครองพิเศษพัทยานะครับซึ่งแน่นอนครับวิธีการสังเกตง่ายๆก่อนนะครับของเขตการปกครองพิเศษก็คือมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงของประชาชนที่อยู่ในท้องที่นั้นเช่นเดียวกันครับพัทยาก็มีการเลือกตั้งนายก นายกเมืองพัทยานะครับโดยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอีกทีหนึ่งนะครับแล้วหลายคนจะไม่ทราบครับกรุงเทพก็มีคำขวัญ นะกรุงเทพมีคำขวัญกรุงเทพนะครับไม่ใช่กรุงเทพมหานครอมรอันนี้นะครับอันนั้นคือชื่อจังหวัดนะครับซึ่งเป็นชื่อจังหวัดเป็นชื่อกรุงเทพชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลกไปละคำขวัญกรุงเทพมากรุงเทพมหานครมีดังนี้นะครับกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยฟังไม่ทันย้อนฟังเองนะครับทีนี้กรุงเทพก็มีอยู่ประมาณ50เขตมั้งครับแล้วแต่ละเขตก็จะมีผู้อำนวยการเขตอันเนี้ยไม่มั่นใจว่าผู้อำนวยการเขตเนี่ยน่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งแต่งตั้งเนาะน่าจะเป็นการแต่งตั้งอันนี้ผิดขออภัยนะครับแต่หลักใหญ่ใจความในวันนี้นะครับลุงจะขออนุญาตพูดถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเอาเท่าที่จำความได้นะครับจริงๆผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเลือกตั้งก็นานแล้วนะแต่ที่เริ่มที่จะโด่งดังแล้วก็เป็นที่สนใจเอาว่าในวัยทองในช่องของเราเนี่ยโดยเฉพาะลุงเนี่ยติดตามแล้วก็ทันนะครับก็จะเริ่มต้นที่พลตรีจำลองศรีเมืองนะครับประมาณปี2528ตอนนั้นเนี่ยพลตรีจำลองเนี่ยลงรับสมัครเลือกตั้งนะครับในนามของกลุ่มรวมพลังพลตรีจำลองเนี่ยท่านเป็นทหารเก่าแล้วก็ถือศีล8นะครับแล้วก็มีคุณลักษณะแบบจิบสมถะไม่ใช่ว่าจิปาถะสมถะนะครับกินน้อยใช้น้อยนะครับเท่าที่จำได้นะตอนเลือกตั้งเนี่ยใช้พวกกระด้งกระจาดอะไรพวกนี้มาเป็นป้ายเลยป้ายหาเสียงเพราะว่าทุนไม่ได้หนานะครับซึ่งมันสร้างความแปลกใหม่ให้กับคนกรุงเทพคนกรุงเทพชอบอะไรที่แปลกใหม่อย่างนี้นะครับถามว่าตอนนั้นรู้จักท่านพลตรีจำลองไหมไม่รู้จักนะครับแต่ด้วยวิธีการหาเสียงที่แปลกใหม่ทำให้พลตรีจำลองนะครับได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพนะครับถัดมาถึง2สมัยเป็นสมัยปี28นะครับ28แล้วนับไปอีกกี่ปี4ปี29 30 31 32แล้วต่อเนื่องนะครับมาได้อีกทีก็คือปลายปี32หรือต้นปี33นี่แหละก็ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นน่ะสังกัดพรรคพลังธรรมละพลตรีจำลองก็มีพรรคพลังธรรมเริ่มเล่นการเมืองเต็มที่ละจำได้ว่าอยู่ไม่ครบนะครับอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปีนะครับก็ผันตัวเองไปเป็นรัฐมนตรีหรือไปร่วมรัฐบาลนั่นแหละจำไม่ได้ว่าเป็นรัฐมนตรีอะไรใดๆหรือเปล่านะครับแต่จำได้ว่าตอนนั้นมีการดึงพลตำรวจตรีด็อกเตอร์ทักษิณนะครับมาเข้าร่วมพรรคพลังธรรมแล้วก็ส่งด็อกเตอร์ทักษิณไปเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งขอไปด้วยจำไม่ได้ไม่รู้การต่างประเทศหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นประเทศไทยโฉมใหม่ตั้งแต่บัดนั้นนะครับแต่พรรคพลังธรรมก็ยังส่งร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยานะครับเป็นตัวตายตัวแทนของพลตรีจำลองตอนนั้นฐานเสียงของพรรคพลังธรรมในกรุงเทพดีมากนะครับปี35นี่แหละช่วงก่อนพฤษภาธมินนะครับก็ร้อยเอกกฤษดาก็เป็นผู้ว่ากรุงเทพนะครับถัดมาก็เป็นคุณพิจิตรรัตกุลนะครับเป็นลูกของคุณพี่ชัยรัตกุลซึ่งคุณพี่ชัยตอนนั้นเนี่ย อยู่พรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าคุณพิจิตรเนี่ยลงในนามผู้สมัครอิสระก็ได้เป็น1สมัยนะครับหลังจากคุณพิจิตรรัตกุลนะครับอันนี้ก็กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในสนามกรุงเทพได้อีกครั้งนึงนะครับกับพรรคประชากรไทยคือนายกสมัครเรียกได้นะครับนายกสมัครสุนทรเวชแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่นายกนะครับยังอยู่พรรคประชากรไทยซึ่งในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายปีเนี่ยปีประมาณ2520กว่าเนี่ยพรรคประชากรไทยถือเป็นเต้ยนะครับในเวทีกรุงเทพมหานครในเรื่องของสนามใหญ่นะสสทีนี้เนี่ยคุณสมัครสุนทรเวชก็สามารถได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพด้วยคะแนนสูงนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสูงที่สุดเป็นอันดับ2เท่าที่มีเลือกตั้งมาคนกรุงเทพอย่างที่บอกครับมีลงทะเบียน5ล้าน นะครับแต่ผู้มีสิทธิ์จริงๆก็น่าจะครึ่งหนึ่งตอนนั้นเป็น1ล้านเสียงของคนกรุงเทพที่เลือกให้คุณสมัครเป็นคนแรกที่ได้1ล้านเสียงนะครับแต่ถัดมาก็มีอดีตผู้ว่าสุขุมพันธ์นะครับก็ทำลายสถิติไปอ่ะจบจากคุณสมัครนะครับก็มาต่อที่ประชาธิปัตย์นะครับก็คือคุณอภิรักษ์โกษโยธินตอนนั้นน่าจะลาออกมาจากทูหรือเปล่าจำไม่ได้ลาออกจากหน่วยงานเนี่ยของเอกชนเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นประชาธิปัตย์ฐานเสียงดีนะครับก็ส่งคุณอภิรักษ์ซึ่งคนรู้จักตัวเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่ารู้จักพรรคตอนนั้นกระแสพรรคดีนะครับแล้วก็ได้ฉายาว่าหล่อเล็กนะครับเพราะหล่อใหญ่ก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะส่วนหล่อเล็กก็คือคุณอภิรักษ์นี่แหละแล้วก็จะมีหล่อจิ๋วหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลขออภัยจะอาจจะเป็นหม่อมราชวงศ์นะจำไม่ได้แต่เป็นหล่อจิ๋วอันนี้แน่นอนนะครับคุณอภิรักษ์ก็ได้ไปนะครับเมื่อปี47นะครับและอีกครั้งหนึ่งในปี51คุณอภิรักษ์นี่ได้2 สมัยนะครับถัดมานะครับก็ยังเป็นยุคของประชาธิปัตย์อยู่นะครับลุงไม่มั่นใจจำไม่ได้ว่ากฎเกณฑ์การเป็นผู้ว่ากรุงเทพน่าจะได้2สมัยนะไม่เกิน8ปีนะครับก็เป็นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับมาได้รับเลือกตั้งในปี52ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องปีน้ำท่วมนะครับจนถึงปีน้ำท่วมปี54นะครับจนอีกครั้งหนึ่งที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้รับเลือกตั้งในปี56เสร็จแล้วปี57แล้วมั้งใช่ไหมปี57ที่เกิดการรัฐประหารนะครับก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ก็ได้เป็นจนกระทั่งถูกลุงตู่นี่แหละปลดออกแล้วก็ให้ผู้ว่าอัศวินขึ้นทำหน้าที่5ปีจนปีนี้นะครับไม่มั่นใจว่าลาออกหรือหมดวาระไม่มั่นใจนะครับจึงทำให้เกิดการเลือกตั้งแล้วก็วันเนี้ยไปจับฉลากเอาคะแนนเอาโทษทีเอาเบอร์เอาหมายเลขกันก็ยังไม่อัปเดตล่าสุดทั้งหมดนะครับว่าใครได้หมายเลขอะไรแต่ว่าก็มีผู้ที่ลงรับสมัครเยอะอยู่ทีเดียวทั้งคุ้นหน้าทั้งไม่คุ้นหน้าทั้งมีตัวเต็งไม่ตัวเต็งเต็มกันไปหมดแล้วในแต่ละครั้งที่มีการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพเราก็จะมีสีสันนะครับจำได้ว่าคุณแม่ลีน่าจังก็เคยลงรับสมัครนะครับแล้วก็มีหลายต่อหลายคนที่พูดชื่อไปก็อ้อรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับมีอยู่พักหนึ่งเขาบอกว่ากระแสพักเขาดีครับส่งเสาไฟฟ้าลงก็ยังได้นะครับตอนนี้ไม่รู้ไปไหนละเสาไฟฟ้าต้นนั้นนะครับอ่ะแซวๆเล่นนะครับนี่คือกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับ31มีนาคม2565แล้วลุงก็ได้เล่าย้อนกลับไปให้ฟังคร่าวๆถูกใจไม่ถูกใจก็ฟีดแบคได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้เนาะเกิดมาบ่นกับลุงหมูภาวิตในช่วงพอดแคสต์ไวทอง Channel Podcast เนี่ยพูดผิดพูดถูกวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
เกิดมาบ่นบ่นที่มันเลยต้องบ่นบ่นให้บ่นให้บ่นบ่นไม่ได้
คุณกำลังฟังพอดแคสต์ไวท์ทอง Channel